Semaine Beit, deuxième chapitre. Echa ibebe apo Adonai et Batsion, Eshir Meshamayim Eres, Tef Eret Israel, Ulo Zachar Adomar Laubium apo Bella Adonai, Ulo Hamal et Kuniot Yaakob, Aras Biabato. ובשירי בת יהודה הגיע לארץ, חליל ממלכה ויסריה, גדע בחורי אף כול, קיר נסראיל, אישי בחור, אמינו, פיני אוהב, ויבער ביעקב, כי יש לי הבא, אחלה סביב, דרך קשתו, כי אוהב, וסב אמינו, כסר, ויהרוך, כל מחמד דיין באוהל בציון שפך כאיש חמתו היה אדוני כי הוא בלע ישראל בלע כל ארמינותיה שחית מבשרו וייר בבת יהודה תעניה ועניה ויחמוס כגן סוכו שחית מועדו שכח אדוני בציון מועד ושבת וינאס בזעם מפו מלך וכהן. זנח אדוני מזבחו ניר מקדשו, הזכיר בידויו חומות ארמינותיה. כול נתנו בבית אדוני כיום מועד. חשב אדוני להשחית חומת בציון. נעתקף לו אישי בידו מבליע. ויאבל חיל וחומה יחדיו אומללו. طابعوا بأغس شعريها إباد ويشبار بريحيها ملكه ويساغيها بقويم إين طورة قبني بيئيها لو ما سوحزون مي أدوناي إيشبو لأغس الديمو زخني بتسيون إعيلو عفر على الغشام حغيرو سقيم وغيدو لأغس غشان מתולות ירושלים, כלו בדמעות עיניי, חומר מירו מעי, נשפך לארץ כבדי, על שיבר בת עמי, בעתי פרעולי ליוניך, ברחובות קריה, למותם יומו, אי דרן ויין, בתעטיפם כחלב, רחובות עיר, בשתפיך נפשם, אלחיך אמותם, מאעידיך, ما أدم الله أباتي غوشلايم ما أشب الله وأنا حميخ متولات بصيون كي غادو الكيام شبغيخ ميغبالاخ نبي آيخ حاذو لخ شعب ويتافيل ولغلو العبونيخ لأشيب شيبوتيخ ويحيذو لخ مسؤوت الشعب ومدوحيم سابقوا علي صافقوا عليك كبايم كلعو بغديغ شاقوا وياني عوشام عالباتي غوشلايم أزو تعيغ شيومو كليلة يوفي ماسوسي خلاص باسوا عليك بيم كلو يبايخ شاقوا ويا حقوشين أمو بلا عنو أغزي أيوم שכבינו מסענו ראינו עשה אדוני אשר זמם בסעמרתו אשר סבמי מקדם ארס ולו חמל ושמח עלייך אוהב הרים קרן שרייך צעק לבם לאדוני חומת בציון ويدي خنا حل دمعة يومام وليلة هل تتيني فغات لخ هل تدوم بتعيني قومي قني بالليلة لغوش أشموت شفخي خماي ملبخ نوخح بني أدوناي سيئي إلو كبايخ علني فشعول لايخ أعطوفين برعب בראש כל חוסות. ראי אדוניו יביטה, למי עולל תקו, מתוכן אנשים פריים, עולל לי תפוחים, מי אריך, במקדש אדוני כהן ונביא, שכבו לארץ חוסות נער וזקן, בתולות היו בחורי, נפלו בחרב, ערכת ביום הפיך, טבחת לא חמלת, תכרע, חיום מועד מרורי מסביב, ולא היה, ביום אף אדוני פליט ושריד, ושריד, אשר טבחתי ורביתי, ובכלם.